1-2 dekabr kunlari Ostona shahrida bo'lib o'tadigan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammitida tashkilotga a'zo davlatlar o'z zimmalariga olgan vazifalarning qay darajada bajarganligi muhokama qilinadi. Tashkilotga a'zo 56 davlat so'z va fikrlash erkinligini o'z mamlakatida ta'minlash majburiyatini olgan. UzNewsNet internet sayti Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi bo'yicha vakili Dunya Miyatovichning bu sammit oldidan aytgan mana bu gaplarini keltiradi. Bizning jamiyatimiz na yozilgan, na og'zaki aytilgan so'zdan qo'rqishi lozim. Ostonadagi YHXT sammit oldidan tashkilotga a'zo davlatlar qachonlardir aytgan fikrlari uchun qamoqqa tashlangan tutqunlarni ozod etishlari lozim. Deydi Dunya Miyatovich. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti xabariga ko'ra bugun O'zbekiston qamoqxonalarida 11 nafar jurnalist saqlanmoqda. Eng so'nggi qamoqqa tashlangan jurnalist diniy ma'rifiy ishtirishlar muallifi Xayrulla Hamidov bo'ldi. Jurnalistning onasi Muqaddasaya kuni kecha kelini va nevarasi o'g'lini borib ko'rib kelganini aytar ekan, yaqin kunlarda uni amnistiyaga tushib ozod bo'lishiga umid qiladi.
Alo.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Muqaddas opa, sizmi? Yaxshimisiz?
Ha.
Men Sadriddin Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq qilyapman, opa.
Ha, yaxshimisizlar, yaxshi bo'lasizlar.
Ha, rahmat, Xudoga shukr. Muqaddas opa, bilasizmi, biz tinglovchilarimiz rosa ko'p xatlar yozishyapti, har kuni so'rashadi, xayrullarni so'rashadi.
Yaxshi yuribdi, borib keldi. Bolalar xotini borib 3 kun turib kelishdi o'g'li bilan. Ishlab yuribdi, nima qilsin? O'sha yerda nima deb ishlayotgan ekan? Klubda.
Ha, klubdamikan?
Ha, yaxshi ancha anaqalari oldinga qaraganda dedi. Endi Xudo xolasa shu amnistiya tushganda poylab o'tiribmiz. Axir yaxshilikni bizga ham.
Amnistiya buni bo'ldi-ku yozdagi. Unga tushmadimi?
Ishi statyasi tushgan edi. Endi kim biladi, mana shu oy oxirigacha qarab o'tiribmiz. Bo'lib qolarmikan deb. Lekin tushilgan amnistiyaga statyasi.
Ha, yaxshi. Sog'lig'i yaxshimi, kayfiyatlari?
Ha, yaxshi, Xudoga shukr, yaxshi. Ancha ko'nikib, yaxshi ishlab yuribman, ijod qildi. Elimni yurtim deb ishlab yotibman deb kuldi. Yetuvchilarni ham hamma so'raganlarga salom deb qo'yinglar. Bu kunlar ham o'tib ketar deb o'tiribdi, nima qilsin? Duoda bo'linglar, bolam. Rahmat qattiqdan.
Mayli, Muqaddas opa, sizga
sabr. Sog' bo'ling, bo'pti.
Rahmat.
O'zbekiston matbuotida uzoq yillar ishlagan inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullangan jurnalist Dilmurod Said ham yaqin 2 yildan beri qamoqda. Shu yili uni qamoqqa ko'rgani borayotgan xotini va qizchasi avtomobil halokati fojiasida halok bo'ldi. Yaqinda uni qamoqda ko'rib qaytgan ukasi Obid Saidovning aytishicha, Dilmurod Saidga nisbatan ham amnistiya qo'llanilishi mumkin edi. Biroq unga qamoqxona ichki tartibini buzganlik aybi qo'yilib, jazo kamerasiga tashladilar.
Narushenani tushunsini qo'yibdi, amnistiyaga tushmasin, tushmaydigan qilib qo'yibdi.
Narusheniya deb nima narusheniya qilgan ekan endi go'yoki?
Ni palojinni joyida sigaret chakkanmishdi, keyin shu gap qaytarganmish, o'sha tiga anaqa. Endi bir savodsiz odam bo'lsa ham mayli ekan endi. Haligi ni palojinni joyida sigaret chakadi yo. Endi kimdir pul to'layotadi menga endi hozir buni chiqib ketmasligi uchun.
Deydi Obid Saidov. Uning aytishicha, Dilmurod Saidning aybsizligidan shikoyat qilib yozmagan idorasi qolmadi. Mamlakat ombudsmandan kelgan javobni esa tushunib bo'lmaydi.
Mana endi hozir ombudsmandan ham javob keldi bizga. Ularni yozgan javobini avvalo bir tushunib bo'lmaydi uni. Bir chala haligi nima chalka-chulkash qilib yozgandek, sudga murojaat qilsanglar bo'ladi deb oxirini yozib qo'yibdi.
Oliy sud esa har doim bir xil mazmundagi javob qaytaradi, deb gapida davom etadi Obid Saidov.
Bilar mana ketma-ket yozayotib biz oliy sudga boryapti biz. Bilar bu dokumentlarni qayta ko'rish o'rniga o'sha oldingi o'sha haliga yolg'on yozilgan nimani shartli javobini chiqarib bizga jo'natib hech kimni chaqirmaydi ham, hech kim bilan bir gaplashmaydi, hech kimni so'roq qilmasdan. Mana biz 4 marta, 5 marta bo'ldi. Hozir mana 4-chi, 5-chi marta oliy sudda yana javob kutib o'tiribdi yana. Mana hozir ham arizamizda bor oliy sudda. Javob tasdiqlandi, shu hamma narsa to'g'ri hal bo'lgan. Bir qamalish kerak deb javob kelyapti. Bundan boshqa endi hozir qanday harf qilish kerak, mana endi shuni olmayapman, bilolmayapman.
deydi tutqunlikda qolayotgan jurnalist Dilmurod Saidning ukasi Obid Saidov. Qoraqalpog'istonlik jurnalist Solijon Abdurahmonov ham to'qima ayblar bilan qamalganligi haqida inson huquqlari himoyachilari bong urib keladilar. Uning o'g'li Davronning ovozini efirda eshittirmaslik sharti bilan aytishicha, ayni paytda dadasining ahvoli yaxshi. U o'zining aybsizligi isbotlangan bir qancha xat va hujjatlarni qamoqxonadan beri yuborishga harakat qilgan. Biroq qamoqxona nazirlari bunga ijozat bermay, maktublar faqat qamoqxona pochtasi orqali yuborishi lozimligini aytishgan. Davron Abdurahmonovning aytishicha, bu xatlar go'yo qamoqxona pochtasidan yuborilgani, biroq advokatga yetib kelmagan. Solijon Abdurahmonovning advokati Sergey Mayorov bu haqda shunday deydi.
Sali. Убежден, что вот те документы, которые у него на руках имеются.
Solijon Abdurahmonov shunga aminki, agar uning qo'ldagi xat va hujjatlar huquqni muhofaza qilish idoralariga kelib tushsa, uning taqdirida albatta o'zgarish sodir bo'ladi. Bu hujjatlarni u qamoqdan bizga jo'natgan, lekin bizgacha yetib kelmayapti. Menimcha, bizgacha yetib kelmasa ham kerak, deydi advokat Sergey Mayorov. Shu yil davomida yana 3 nafar jurnalist sudga tortildi. Suratchi Umida Ahmedovaga shartli jazo muddati tayinlandi. Vesti uz internet sayti muxbiri Vladimir Berezovskiy va Amerika ovozi radiosi muxbiri Abdumalik Boboyevlar katta miqdordagi jarimaga tortildi. Shuningdek, O'zbekiston qamoqxonalarida yana bir qancha vijdon tutqunlari hamda yozuvchilar ham saqlanmoqda.